Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 30 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I akuzuari për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës Radovan Karadžić është dërguar në tribunalin e Hagës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova do të bisedojë me Beogradin për çështje praktike, por jo për çështje që prekin sovranitetin e Kosovës. I pyetur për mundësinë që të emërohet ministri i mbrojtjes, Fehmi Mujota nga PDK-ja Postirash thot:
"Sigurisht që me që është përmendur në disa raste edhe emri im, për mua është një respekt që është përmendur si emër, ndërsa po aq do të jetë respekt edhe sikur të mos kandidohesha për këtë post."
Gjyqi i kushtetuesit Turqisë vendosi që ta refuzojë kërkesën për ndaljen e veprimtarisë së partisë kryeministrit Erdogan. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert tha se do të tërhiqet nga posti i kryeministrit pas 17 shtatorit, kur mbahen zgjedhjet në partinë e tij, në të cilat ai nuk do të kandidojë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Rexha.
Hagë. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Sergen Bramers tha se ish lideri i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić e ekstraduar sot në Hagë, nesër pasdite do të ketë paraqitjen e parë në gjykatë. Sipas tij, prokurorisë dhe mbrojtjes do t'i duhen muaj të tërë për t'u përgatitur për gjykimin. Ky do të jetë gjykim kompleks, tha ai, duke premtuar se do të bëjë çmos që viktimat të mund të shohin drejtësinë.
He is indicted for the most serious crimes under international law, genocide, crimes against humanity and war crimes.
Ai akuzohet për krimet më serioze sipas ligjit ndërkombëtar, gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, tha Bramers, sipas të cilit arrestimi i Karadžićit është shumë i rëndësishëm për viktimat që kanë papritur kaq gjatë. Gjithashtu është i rëndësishëm për drejtësinë ndërkombëtare sepse tregon se nuk ka alternativë tjetër përveç arrestimit të kriminalëve të luftës, tha ai. Në reagimin e saj, Franca, si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, tha se ekstradimi i tij në Hagë është etapë rëndësishme në procesin e pajtimit në Ballkanin Perëndimor dhe afrimin e Serbisë me Evropën. Ndërkohë, organizata Human Rights Watch tha se dorëzimi në Hagë i Karadžićit tregon se kanë marrë fund ditët kur kriminalët e luftës dhe të akuzuarit për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid mund të kalonin pa u dënuar. Ankara. Gjykata kushtetuese në Turqi refuzoi kërkesën për nxjerrjen jashtë ligjit të partisë kryeministrit Recep Erdogan.
AK Parti-nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda
procesi rreth ndalimit të kësaj partie ka përfunduar me vendimin për mos ndalimin e saj, tha kryetari i gjykatës Hasim Kuliç. Partia për drejtësi dhe zhvillim akuzohej se po shkel parimet laiciste të shtetit të parapara me kushtetut. Sidoqoftë, kryetari i gjykatës tha se partisë pro-islamike do t'i reduktohet mbështetja financiare. Sukumi. Ushtarët rus filluan të tërheqen nga Abkazia, rajoni i Gjeorgjisë që kërkon shkëputjen. Sipas Moskës, trupat që po tërheqen ishin dërguar për të riparuar hekurudhën. Agjencia Reuters raportoi se deri tani janë larguar 150 ushtarë rus, derisa 250 të tjerë do të largohen pas një ceremonie në Sukumi. Gjeorgjia, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë kritikuar Rusin për dërgimin e trupave shtesë në Abkazi. Bakuba. Ministria e Brendshme e Irakut tha se forcat e sigurisë të mbështetura nga ato amerikane arrestuan 35 të dyshuar si kryengritës gjatë ofensivës në krahinën Diyala. Ministria tha se të arrestuarit dyshohen për terrorizëm, vrasje dhe krime të tjera. Mira trupa ushtarake janë dërguar në këtë krahinë në ofensivën e fundit ndaj militantëve që filloi gjatë kësaj jave. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert tha se nuk do të garojë në zgjedhjet e ardhshme për lider të partisë së tij. 62-vjeçari Olmert aktualisht përballet me kërkesat në rritje për dorëheqjen nga posti shtetror dhe pozita partiake për shkak të akuzave për korrupsion. Ai ka mohuar akuzat por ka thënë se do të jap dorëheqjen nëse ndaj tij ngritet padi. Bukuresht. Presidenti i Rumanis Trajan Basescu ndau sot mirënjohje për Radion Evropa e Lirë dhe BBC-n, të cilat për dekada me radhë kanë transmetuar edhe në Rumani. Nderojmë këto radio jo vetëm për aktivitetin e tyre gjatë periudhës komuniste kur luftonin për të vërtetën, por edhe për rolin e madh në mbështetje të lindjes së shoqërisë civile dhe Rumanisë demokratike pas rënjes së komunizmit, tha kryetari i Rumanis. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Jeffrey Gedmin tha se mirënjohja u takon qindra gazetarve, analistëve dhe kërkuesve të cilët për 60 vite me përkushtim dhe menquri patën rol të madh për lirinë e shtypit në Rumani. Radio Evropa e Lirë dhe BBC për Rumanin do të mbyllen me 1 gusht. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra, siç dëgjuam, ishte lideri serb i Bosnjës Radovan Karadžić është dërguar sot në burgun e tribunalit të Hagës. Veprimtarët për të drejtat e njerëzit në Serbi, Nataša Kandić dhe Sonja Biserko, këtë zhvillim e kanë vlerësuar si pozitiv. Siç informon korrespondenti ynë në Beograd Idris Seferi, i akuzuari për gjenocid, për krime kundër njerëzimit dhe për krime të luftës, Radovan Karadžić, sot herët në mëngjes i përcjell nga pjesëtarët e forcave të sigurisë, u dërgua nga Beograd për në Hagë.
Nataša Kandić, drejtuese fondit për të drejtën humanitare në Beograd, ka thënë se shteti i kësaj radhe ka treguar një vendosmëri më të madhe dhe është dashur të tregohet që nuk ekziston frika. Në mes të folësve në miting kanë qenë mbrojtësit më të madhe të krimeve të luftës dhe është dashur të tregohet se këtu nuk ka frikë, kurse sa i përket ankesës që në fillim ka qenë pikpyetje nëse ajo do të dorëzohej, ata kanë shpresuar në shpërthimin e dhunës. Policia ka reaguar mirë kësaj radhe, por kjo tregon se më parë nuk ka reaguar pasi është udhëhequr nga ide politike, ka thënë Kandić. Ndërkaq drejtuesja e Komitetit të Helsinkit, Sonja Biserko, ka theksuar se arritja e Karadžićit në Hagë është një lajm shumë i mirë për Serbinë dhe ekonominë e saj. Ka qenë një parakusht i rëndësishëm, është pritur për këtë që të arrijet një marrëveshje për tregtinë, në fillim të gushtit pritet të fillohet kjo, kurse në shtator mund të priten ndryshime tjera. Ne të gjithë si shoqërinë pret një punë e përgjeshme dhe serioze, mendon Biserko. Ekstradimi i Karadžićit ka ardhur më njëherë pas protestave të partisë radikale, të cilat përfunduan me përleshjen e policisë dhe protestuesve. Policia është detyruar të shpërndajë uliganët me lotësjellës, ndërkaq bilanci të plagosurve ka shkuar në rreth 50, prej të cilëve gjysma policë dhe civil, përfshirë këtu edhe 2 gazetarë. Analistët serbe kanë vlerësuar këtë hap si pozitiv dhe ndikimin e protestave të mbrëmshme të partisë radikale të Serbisë si një nga gjërat kyçe për ekstradim. Gjykata për krime lufte në Beograd kishte pritur ankesën e mundshme nga mbrojtja, por ajo nuk ishte arritur dhe saktësisht 2 ditë pas këtij afati, prokuroria ka vendosur për të proceduar rastin në bazë të rrethanave ligjore. Avokati Svetozar Vojačić ka thënë se Karadžić në paraqitjen e parë para gjykatës nuk do të deklarohet fare rreth fajësisë së tij, pasi do të kërkojë kthimin e gjërave personale dhe laptopit. Gjykimi Radovan Karadžićit pritet të fillojë në fund të këtij viti, ndërkaq se mbaroi diku nga viti 2010, por mbrojtja shpreson se ky proces nuk do të përfundojë në Hagë, por në ndonjë gjykatë tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se Kosova do të bisedojë me Beogradin për çështje praktike, si dhe me vendet e tjera të rajonit, por nuk do të bisedojë apo zhvillojë negociata për çështje të brendshme që prekin sovranitetin e Kosovës. Këto komente ai bëri pas takimit me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier. Zoti Zanier tha se e njoftoi kryeministrin për vizionin e OKB-s lidhur me rolin e ri të UNMIK-ut dhe për përgatitjen e takimeve teknike ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ai tha se posti i tij është që të lehtësoj këto bisedime e jo të negocioj në emër të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi, ndërsa ka prezantuar pozicionin e Prishtinës për bisedimet me Serbinë, tha se duhet bërë një dallim mes bisedimeve të tashme praktike dhe negociatave, të cilat kanë përfunduar që nga 17 shkurt i këtij viti kur Kosova shpalli pavarësinë.
Dëshiroj të sqaroj diçka. Ky nuk është dialog, nuk është negociat, janë takime në kuadrë të mandatit të përgjësive të Zotit Zanje, takime që të ndohen edhe me vendet tjera të rajonit, që ndërlidhë me qështje praktike, dhe diçka që të ndohen të arme në mes institucionet e Republikës e Shtetit e Kosovës me autoritetet gjitha vendeve të rajonit.
Kryeministri tha që është njoftuar nga Zanje dhe në lidhje me takim në shefit të Unmikut me ministrin serb për Kosovën, Goran Bogdanović. Tha që tha se Bogdanović, i cili po zhvillon një seri takimesh në për Kosovë, si qytetar i Kosovës që është, do të ishte mirë që të merrte edhe pasaportën e Republikës së Kosovës, e cila filloi të lëshohet nga dita e sotme. Ndërkohë që aktivitetet të tilla të qeverisë së Serbisë në Kosovë, ai quajti si spektakle dhe asgjë më tepër.
Kosova e ka autoritetet e veta shtetërore. Unë nuk mund të ndaloj Beogradin që të formoj dikasteris fare dëshiron, por Beogradi e di si Kosovë është vend pavarur, është vend sovran, qytetar serb. Janë të përfaqësuar në institucionet e Republikës së Kosovës. Unë nuk mund të ti ndaloj dhe asit do të pretendoj të ndaloj këto spektakle cilat Beogradi pretendon të bej në emër të Kosovës.
Në anën tjetër, shefi Unmikut Lamberto Zanier tha se i ka sqaruar kryeministit Thaçi se pozicioni i tij është që të lehtësoj këto bisedime dhe jo që të ndërmjetësoj apo të negocioj në emër të Kosovës, ndërsa Thaçi tha se Kosova nuk do të negocioj me Beogradin për çështjet e saj të brendshme. Zanier në anën tjetër përmendi rastin e Sohodolit dhe doganeve të Kosovës si dy pika që mund të dialogoheshin qysh tani me Beogradin.
So I want to sit down and try to solve issues, to give an example this Sohodol. This is something on which I need to talk to the Kosovan authorities, but I need to talk also to the Serbian side.
Dua të ulem dhe të zgjidh problemet. Tu jap një shembull rreth Sohodolit. Kjo është diçka rreth të cilës më duhet të bisedoj me autoritetet e Kosovës, por më duhet të bisedoj edhe me palën serbe, ka thënë Zanier, duke u ndërlidhur me gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, mos funksionimin e rendit kushtetues dhe pamundësinë e autoriteteve kosovare dhe atyre ndërkombëtare që të kontrollojnë kufirin me Serbinë. Thaçi në anën tjetër tha se atje po zhvillohet një kontraband, kurse protagonistët sipas Thaçit u përkasin të gjitha etnive, përfshirë si shqiptarët ashtu edhe serbët.
Është interesante në atë pjesë, kemi të bëjmë me një kontraband, me një krim të organizuar tipik multietnik. Dhe natyrisht e kam kërkuar edhe nga Zoti Zanier, edhe nga gjithë autoritetet e tjera ndërkombëtare që të veprojnë. Është koha e fundit.
Ndërsa nuk kanë përmendur ndërmarrjen në ndonjë masë konkrete, Thaçi dhe Zanier edhe sot thanë se kthimi i rendit dhe ligjit në pjesën veriore të Kosovës do të jetë një prej angazhimeve të tyre të përhershme, duke parë problemin e veriut të Kosovës më shumë si një problem bandash dhe krimi, sesa një problem të natyrës politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prania e mëtejshme Unmikut në Kosovë, sipas analistëve, e ka humbur kuptimin dhe nuk do të shkaktoj pengesa në njohjen e Kosovës nga shtetet e ndryshme. Ka edhe të tillë që mendojnë se kjo prani do të mund të shkaktoj pengesa Kosovës për legalizimin si shtet në Këshillën e Sigurimit. Juristë kosovar konsiderojnë se baza ligjore mbi të cilën vepron Unmiku, rezoluta 1244, tashmë ka vetëm një vlerë fiktive. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Unmiku vazhdon operimin në Kosovë dhe pse tashmë vetë përfaqësues të tij kanë pranuar se janë sfiduar si nga institucionet e Kosovës ashtu edhe nga serbët lokal. Sidoqoftë ka zëra që thonë se prania e Unmikut në Kosovë, qoftë edhe me ndonjë zyrë të vogël siç parashihet me ristrukturim, mund të shkaktojë pengesa Kosovës në legalizimin e saj si shtet në Këshillën e Sigurimit. Kjo pengesë lidhet me mbetjen në fuqi të rezolutës 1244, e cila nuk i heq sovranitetin Serbisë mbi Kosovën. Por juristi kosovar Ilir Dugolli hedh poshtë këtë mundësime që sipas tij rezoluta 1244 tashmë ka vetëm vlerë fiktive.
Shikuar në aspektin strikt juridik, atëherë kjo rezolutë nuk është zëvendësuar me ndonjë rezolutë tjetër, por megjithatë vlera e saj është vetëm vlerë fiktive. Pra ajo nuk prek në qenjen e Kosovës si shteti pavarur. Qenit apo jo një shteti pavarur është mbi të gjitha çështje faktike, çështja e ekzistimit të organeve të pushtetit që janë në gjendje ta ushtrojnë pushtetin në mbar territorin e vendit.
Në anën tjetër, analisti Driton Lajçi konsideron se nëse Unmiku vazhdon të mos ristrukturohet dhe të veprojë në bazë të 1244-shit, atëherë pengesat sipas tij do të jenë evidente.
Shtetësia e Kosovës bie ndesh me rezolutën 1244, prandaj nëse zyon Nikut të vepron harmoninë 1244 në atë do të pengesë. Mos më nëntit të sqarohet pozicioni i saj, obligimet, detyrat dhe misioni i saj se çfarë do të bën zyra unike në Kosovë. Në qoftë se ajo vepron sipas tash, atëherë është pengesë. Antarësimi i Kosovës nuk e bë e pengon gjithashtu edhe rezultatin 12-24. Çdo mekanizëm, çdo organizëm i cili lidhet me 12-24-shin është pengesës e vranitetit të Kosovës.
Por vetë shefi i UNMIK-ut ka pranuar në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit në New York se aftësia e këtij misioni për të vepruar në teren është zvogluar dhe roli i tij është krejt ndryshe nga ai i paraardhësve. Ilir Dugolli thotë se duhet të jenë institucionet kosovare ato që duhet të dëshmojnë se janë autoriteti sipëror në Kosovë dhe kështu t'i hapin rrugë vetes për t'u antarësuar në Kombet e Bashkuara.
Unë besoj se përderisa pushteti nga institucionet e Kosovës ushtrohet sipas kushtetutës edhe bëhet me dije të gjithëve, duke përfshirë edhe UNMIK-un se nuk është në pushtetin më i lartë të Kosovës, atëherë pjesa më e madhe e bashkisë ndërkombëtare duhet trajtojnë Kosovën si shtet të pavarur. Kuptohet është procedurë në vete, antarësimi në OKB, edhe kjo s'do mend se do të merë kohë edhe do të kërkoj neutralizimin atyre të cilët janë kundërshtar të fuqishëm tani për tani të pavarësisë.
Ndryshe për antarësimin e një shteti në Kombet e Bashkuara, lypset bekimi i dy të tretave të shteteve antare. Një gjë e tillë zakonisht bëhet në asamblen vjetore të Kombeve të Bashkuara e cila mbahet në Vjeshtë. Me njohjen vetëm nga 43 shtete, sipas analistëve, Kosova nuk do të ketë mundësi antarësimi të vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Antare i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Fehmi Mujota, thotë se konsideron respekt faktin se i është përmendur emri si kandidati mundshëm për ministër të mbrojtjes së Kosovës. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thotë se është i gatshëm të ballafaqohet me një sfidë të tillë, por megjithatë, vendimi për këtë çështje i takon kryeministrit të Kosovës. Për këtë dhe për çështje të tjera me Fehmi Mujotën ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Mujota është paralajmëruar që gjatë kësaj jave të emërohet ministri i mbrojtjes. Një nga emrat për të cilët flitet që mund të jetë ministër është edhe emri juaj. A do të jeni ju ministër?
Këtë gjëra nuk i shoh në veten e parë dhe mendoj se është një kohë e arsyeshme që në përputhje me obligimet kushtetuese dhe nevojat e ngritjes kapaciteteve qeverisë në Kosovë, vendimi i kryeministrit të vijë në këtë periudhë kohore. Prandaj mbetet çështje e një koordinimi më të mirë, e një, do thoja, analize më të thellë të vendimit që do të vije, me që deri më tani janë përmendur shumë emrat nderuar dhe meritor për të udhëhequr këtë ministrime pesh në Kosovë, dhe sigurisht që me që është përmendur në disa raste edhe emrim, për mua është një respekt që është përmendur si emër, ndërsa po aq do të jetë respekt edhe sikur të mos kandidohesha për këtë post, sikur që do të ishte një përgjegjësi e madhe dhe një sfidë e re për mua nëse do të jam kandidati për ministrit të forcës sigurisë. Kjo është çështje jo e një grupi më të madh ndoshta të njerëzve që të bisedohet në këtë formë, por është një drejtë dhe obligim që vije për kryeministrin, dhe deri më tani nuk ka pas një takim zyrtar për të konfirmuar, për të pohuar asë mohuar një lajmë që tani më është hapur në mediat e Kosovës. Prandaj jemi në pritje dhe mendoj që kryeministri do të marrë vendimin më të duhur, më të drejtë dhe në harmoni me interesat e vendit në ndërtimin e kapaciteteve tona për partneritet me NATO-n dhe ndërtimin e forcës sigurisë Kosovës për periudhën që na pret. Deri më tani nuk kam bërë ndonjë, do thoja, garim për të qenë diku, në qovë se është nevojshme për një institucion, ose nëse është nevojshme për vendin dhe për qytetarët e vendit, atëherë praktika ka dëshmuar se deri tani s'kam refuzuar ndonjë obligim që është menduar se mund ta kryej me sukses.
Flasim për zhvillimet e tjera në vendin. Institucionet e Kosovës ende nuk po arrinë që të shtrijnë autoritetin e tyre në gjithë vendin. Sipas jush, ku qëndron problemi?
Ajo që është më e rëndësishmja tani për tani është se pas shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe njohjes ndërkombëtare që ka pasuar në Kosovë, ka pasur qetësi dhe ka një pranim gjithnjë më të hapur nga gjithë qytetarët e Kosovës, këtë rast në kuptoj edhe për komunitetin serb. Ndonëse të jemi shumë korrekt, askush nga ne si përfaqësues të institucione, po as qytetarët e Kosovës nuk kanë pas pritje tjetër posa asaj që kemi deri në këto momente, dhe pritja që ekziston për të ardhmen është ajo që të ketë funksionalizim të institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, përmbushim obligimet kushtetuese pas hyrjes në fuqi të kushtetutës dhe të respektojmë propozimin gjithëpërfshirës nga Paku i Ahtisarit, i bazën e cilës edhe Kosova është njohur ndërkombëtarisht. Kjo nuk kupton se Kosova është një territor i pandar, është një territor unik, një territor i pavarur sovran, në cilin do të gëzojnë të gjitha të drejtat qytetarët që jetojnë atë, dhe natyrisht policia më e madhe është për policinë shqiptare që të mbrojë ato vlera për të cilat jemi përcaktuar dhe kemi marrë obligim ndërkombëtar. Disa gjëra lëvizin më ngadalë se sa që do të duhej të lëvizin për disa aspekte të veçanta. Prandaj vetë edhe frustrimi zotoja politik, por edhe motivimet që vinë nga mekanizmat janë nga jashtë Kosovën, këtë rast nga mekanizmat qeverisës në Beograd, për një pjesë të popullsisë, këtë rast qytetarëve serb në pjesën veriore të Mitrovicës. Është natyrshme që duhet të kemi mjaft kujdes dhe të kemi politikat harmonizuara me gjithë forcat e sigurisë, me që dihet që përgjësia për sigurin akoma është në duart e NATO-s dhe të përfaqësuesve civil ndërkombëtar. Prandaj edhe problemet tjera shtesë që kanë karakter të mekanizmave ndërkombëtar, siç është rasti me EULEX-in dhe UNMIK-un dhe rikonfigurimin që duhet ndodhë në Kosovë, kanë ndikuar që të ketë paqartësi deri në këtë moment, por jemi të bindur se shumë shpejt do të qartësohet çdo pozicion dhe do të dihet se kush është në secilin vend dhe kush çfarë politike ka.
Mitrovica vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës. Ka zëra që thonë se ajo pjesë e Kosovës mund të mbetet si çështje ngrirë. Ju si mendoni?
Qëndrimi i institucionit të Kosovës duhet të jetë dhe është që asnjë pjesë në Kosovë të mos ketë këtë tretman si pjesë ngrirë e ndonjë konflikti të imagjinuar ose gjysmë real, dhe për këtë institucionit të Kosovës po tregojnë gatishmërinë duke marrë hapa konkret, dhe në të ardhmen sigurisht do të ketë edhe më të shtrirje ekonomike dhe trajtim të barabartë për gjithë qytetarët. Sa më shumë që do të dekurajohen forcat ekstremiste që kanë kokën diku tjetër jashtë Kosovës e që aktualisht mund të jenë brenda në Kosovë në këtë pjesë për cilën flisni, gjëra do të lëvizin më mirë. Mendoj se kanë ndodhur edhe disa veprime jashtëzakonisht rëndësishme këtyre ditëve në Kosovë dhe rreth Kosovës dhe në rajon, sikur që edhe porosia e qartë e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës George Bush për Kosovën unike dhe për vazhdimin e njohjes së Kosovës nga shtete tjera që ende nuk e kanë bërë këtë punë, mendoj se gjërat po i drejtojnë në anën e duhur të proceseve demokratike dhe në një prosperitet shumë më të mirë se sa që kemi pas mundësi ta shohim gjatë këtyre 6 muajve.
Tekstin e intervistës me Fehmi Mujotën nga PDK-ja dhe kuptohet materiale të tjera interesante mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmed Shala thot se në Kosovë ende nuk kanë arritur ndihmat e premtuara në konferencën e donatorëve që u mbajt më herët këtë muaj në Bruksel. Donatorët më të mëdhenjë në këtë konferencë ishin Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania. Siç informon korrespondentja jo në Prishtinë Adia Ahmeti, ministri Ahmed Shala thot se duhet të formohen strukturat për koordinimin e donacioneve.
Vetëm pas formimit të këtyre strukturave, thot Shala, donatorët do të konsolidojnë të gjitha procedurat e tyre vendimarse.
Disa prej tyre tani më i kanë bërë, për shembull Banka Botërore tani më ka premtuar se dikun 40 milionë euro tani më i ka në dispozicion, disa tjera kanë procedurat e vendimbarjes në proceset e tyre, por dikun ka vjeshta, fillojnë faktikisht të mbushen fondi i mirëbesimit i cili është hapur në Bankën Botërore. Aty janë dy fonde, njëri është për shlyerjen e borxheve dhe tjetri është për zhvillime humane, ashtu quajtur.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Qeveria Kosovës në bashkëpunim me donatorët duhet sa më shpejt që të formojnë këto struktura në mënyrë që mjetet e fituara nga konferenca donatorëve të fillojnë të zbatohen në projektet konkrete. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndërkaq thotë se në këto grupe duhet të përfshihen njerëz që kanë më pak elemente për dyshim të keqpërdorimit të donacioneve.
Këto grupe duhet të jenë të fokusuar njerëzit profesional, njerëzit që më pak kanë elemente për dyshim të keshpërdorimit të këtyre mjeteve, njerëz që e kanë besimin në opinionin publik, e kjo do të qoj deri të forcimi i besimit të donatorve dhe i opinionit se këto para do të shpenzohen në mënyrë racionale, në mënyrë që këto para të lejnë përshtypje tek donatore për mbështetjet e matutjeshme.
Kosova është e gatshme me strukturat e veta deri në fund të shtatorit, thot ministri Shala, për të koordinuar me mjetet e donatorëve dhe me procedurat e nevojshme për alokimin e donacioneve.
Harmonizimi i kritereve për alokim konform prioriteteve të qeverisë së Kosovës, neve kemi qenë mjaft të zëshëm dhe e konsideroj me shumë gulm kemi kërkuar që çdo derdhje e parave të jetë konform prioriteteve të qeverisë së Kosovës. dhe neve jemi të gatshëm të koordinojmë çdo veprim bashkë me donatorët tonë dhe partnerët tanë strategjik.
Ministri Shala ndërkësht thotë se menjëherë pas arritjes së donacioneve, qeveria Kosovës do të fillojë me shpërndarjen e mjeteve në fushat prioritare të qeverisë. Në bazë të kurnizës afatmesme të shpenzimeve, qeveria Kosovës ka caktuar 6 prioritete.
Janë 210 milion euro ndihmë të drejtë për drejtë buxhetore, të tjerat janë në projekte që janë 613 milion euro, të cilat sigurisht që në dialog me donatorët do i fokusojmë në prioritetet e qeverisë. Janë edhe pjesa tjetër për ndihmë teknike, do kërkohemi me ngulm që asistenca teknike të koordinohet më mirë se sa që ka qenë deri më tani.
Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kanë qenë tre donatorët më të mëdhenjë në konferencën e donatorëve për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:25 minuta e 43 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Pas 7 vitesh të përpjekjeve në Gjenevë kanë përfunduar me dështim të plotë negociatat për liberalizimin e tregut global. Të dy palët, vendet e industrializuara të botës dhe shtetet në zhvillim, për këtë dështim kanë fajsuar njëra tjetrën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeremy Branstein. Lajmin për dështimin e negociatave për liberalizimin e tregut të global e shpalli Pascal Lamy, drejtori përgjithshëm i organizatës botërore të tregtisë, që i udhëheq të këto përpjekje për arritjen e ndonjë marrëveshjeje. Kjo mbledhje ka dështuar plotësisht, antarët thjesht nuk ishin në gjendje t'i kapërcejnë në dallimet e tyre, tha Pascal Lamy. Prej vitit e 2001, kur këto negociata kishin filluar, ekzistonte shpresa se organizata prej 153 antarëve mund të arrijë marrëveshje për tregtin botërore. Në përgjithësi, po të arrihej marrëveshja, subvencionet që shumë vende tashu ofrojnë fermerve të tyre do të ndaleshin. Kjo mendohet se do t'i hapte tregjet evropiane dhe amerikane për prodhimet nga vendet në zhvillim, që rrjedhimisht miliona fermer të botës së tretë do të ndihmonte që të dilin nga varfëria. Tarifat në prodhimet industriale dhe shërbimet po ashtu do të uleshin, duke lejuar bizneset në Evropë, Amerikën Jugore dhe në Japoni që të kenë pjesëmarrje më të madhe në tregjet e vendeve në zhvillim. Por kjo nuk u arrit, se cili synonte që ta fajsonte tjetrin për dështim. Agjencia Shtetërore Kineze e Lajmeve, Xinhua, e fajsoi atë që ajo e quan egoizëm dhe shkurtpamësi të vendeve të paemëruara të zhvilluara për dështimin e bisedimeve. Por Shtetet e Bashkuara e fajsuan Kinën dhe Indin për insistim që t'i mbronin fermeret e vet me çdo kusht. Dhoma për tregti e Shteteve të Bashkuara në një njoftim theksoi rritjen globale të ndikimit të këtyre dy vendeve. Në këtë aspekt ato këshilluan se me fuqi të madhe vije edhe përgjegjësia e madhe. Japonia i u bashkua akuzave ndaj Kinës dhe Indisë. Zëdhënësi qeverisë japoneze Nobutaka Mikimura tha se të dy vendet është dashur që të marrin më tepër përgjegjësi. Me këtë konstatim u pajtua dhe ministri i bujqësisë së Francës, Michel Barnier. Ai tha se vendet e mëdha në zhvillim janë për t'u fajsuar për mungesën e marrëveshjes. Ministri i tregtisë i Indisë, Kamal Nath, i ka bërë thirrje organizatës botërore të tregtisë që mos arritjen e marrëveshjes ta konsiderojë si pauzë e jo përfundim të përpjekjeve. Pascal Lamy, drejtori përgjithshëm i organizatës botërore të tregtisë, tha se është çështje që vetë shtetet anëtare të vendosin për këtë situatë. Ne duhet që situatën ta qetësojmë. Megjithas është vështirë që të shikojmë drejt të ardhmës së largët. Shtetet anëtare të OBT-s duhet të vendosin për këtë çështje, tha Pascal Lamy. Por duket se humbësit e parë janë vendet më të varfra të botës, e veçanërisht ato në Afrikë, që marrëveshjen e organizatës botërore të tregtisë e shihnin si mundësi për hyrje në tregje të reja. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. I akuzuari për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës Radovan Karadžić është dërguar në tribunalin e Hagës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova do të bisedojë me Beogradin për çështje praktike, por jo për çështje që prekin sovranitetin e Kosovës. Gjyqi i kushtetuesi i Turqisë vendosi që ta refuzojë kërkesën për ndaljen e veprimtarisë së partisë së kryeministrit Erdogan. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert tha se do të tërhiqet nga posti i kryeministrit pas 17 shtatorit, kur bëhen zgjedhjet në partinë e tij, në të cilat ai nuk do të kandidojë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.